Lai ASV prezidenta administrācija atbildētu uz kādu no pilsoņu iesniegtajām petīcijām, tās atbalstam ir jāsaņem 100 000 parakstu. Pēc nesenajiem notikumiem Krimā tika ierosināta arī petīcija par Aļaskas atdalīšanos no Savienotajām valstīm un pievienošanos Krievijai. Petīcijas autori norādīja, ka Sibīrijas krievi tagadējo Beringa šaurumu šķērso jau pirms vairāk nekā 10 000 gadu. Savukārt pirmā zinātniskā ekspedīcija Aļasku apmeklēja 1732. Gadā. Lai arī sākotnēji pret šo aicinājumu daudz attiecās ar smaidu, līdz svētdienas rītam par to bija parakstījušies aptuveni 60 000 cilvēku. Jāatgādina, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins šajā nedēļā atbildot uz jautājumu par iespējamo Aļaskas pievienošanu, arī atbildēja ar smaidu, norādot, ka tas nav nepieciešams, jo Aļaska esot pārāk augsts.